ziua, prieteni, și bine ați revenit la podcastul nostru Bilet în Parlament. Iată că se termină anul 2020, iar cu ocazia asta aparent s-a terminat și al 20-lea guvern.
Da. Cu o zi înainte de inaugurarea președintei Maia Sandu, premierul Ion Chicu și-a anunțat demisia. Nu o să vă povestim însă foarte lung ce înseamnă asta și ce ar spune legea, pentru că Agora deja a făcut-o și plus la asta și noi am făcut-o.
În loc de asta ne-am uitat lung la numărul rotunjel al acestui guvern și am zis, wow, în nici 30 de ani de țară să ai deja 20 de guverne la activ, asta trebuie să poți, asta e ceva serios.
Numărul acesta ne-a pus pe gânduri, dar cu ce s-a memorizat fiecare din ei? Și am decis să vă spunem și vouă. Cu siguranță o să vă amintiți și de furtul miliardului și de regimul liberalizat de vize, și de poliția va folosi toate mijloacele pentru apărarea constituționalității.
Inclusiv armele.
Inclusiv armele. Înainte de începe acum cu lecție, vreau să adaug două capiști. Dacă știți în carte de istorie, când a plecat Alexandru cel Bun la 1432, Ștefan cel Mare a venit la conducere la 1457. Apoi, între dânsii tot a fost foarte mult. Tot a fost vreo 20 de ani, dar acolo a fost numai vreo 10 domnitori și 10 perioada și ei haos. Dar aici vorbim în 30 de ani de 20 de prim-ministri.
De fapt, 20 de guverne și 15 prim-ministri, dar o să ne întoarcem la acest aspect mai târziu.
Unii acum, avut câte două, dacă unul s-a stricat.
Acum, haideți să vă spunem scurt pe doi ce se întâmplă cu guvernul Chicu. De fapt, o să găsiți un articol explicativ pe Agora, din rubrica Ce spune legea, despre această procedură, dar mai repetăm în cazul în care n-ați citit articolul. Acest guvern va fi în exercițiu după demisie până la depunerea jurământului unui nou cabinet de miniștri, în cazul în care nu va fi numit un executiv de tranziție, așa cum promitea Dodon. Potrivit legii, șeful statului e obligat să inițieze consultări cu fracțiunile parlamentare pentru a forma un nou cabinet. Ulterior, președintele desemnează un candidat la funcția de premier și în termen de 15 zile de la desemnare, acesta trebuie să ceară votul de încredere a deputaților asupra programului de activitate și asupra listei de miniștri. Termenul limit pentru investirea noului guvern este de 3 luni sau 90 de zile, Ștefan?
3 luni! 3 luni!
3 luni!
Cu toți știm că e 3 luni deja, da?
Ok, ne-am înțeles. Dacă această perioadă este depășită, Parlamentul va fi dizolvat.
Dar pentru asta trebuie să apropie un deputat cu sesizare sau Maia Sandu să întrebe, hei, putem sau nu?
Haideți să trecem atunci la cele mai memorabile aspecte ale fiecărui guvern al Republicii Moldova. Precum am avut o discuție la început, guvernul a fost 20, prim-ministri au fost 15, pentru că avem mai multe guverne care au fost de tipul filat 1, filat 2 sau Ciubuc 1, Ciubuc 2. Adică, de cele mai multe ori asta s-a întâmplat atunci când s-a terminat o legislatură, au fost alegeri parlamentare și noul parlament a decis să păstreze vechiul guvern. În unele cazuri a rămas doar prim-ministru și a venit alt cabinet, dar în alte cazuri a fost așa o combinație dintre vechi și noi. Așa că haideți să vedem. Începem cu istoria ne arată că primul guvern, bun, ăsta e cumva discutabil. Primul guvern al Republicii Moldova independente, primul guvern de care, după destrămarea URSS, dar este un guvern important pe care merită să-l pomenim. Ștefan.
Da. Este primul, hai să spunem, după declarația de suveranitate. Da?
După RSS moldovenească.
Da, după ce ne-a declarat declarația de suveranitate, în care ne-a transformat din RSSM în RM, pur și simplu. Pe urmă a revenit independența.
SS-urile s-au dus.
Da, SS-urile s-au dus. Este vorba de guvernul condus de Mircea Drog în perioada mai 1990-mai 1991, timp de un an. Acesta a sfârșit într-un vot de neîncredere acordat de Parlament.
Acum am început de ciotcos. Da. O pus chiatra de temelie pentru politica moldovenească.
Guvernul Drog, printre deciziile principale, noi să mergem în mare parte pe decizii principale și cât ceva care mai este.
Deci, da. Pentru noi el nu e memorabil pentru că eu, de exemplu, încă nu eram, dar Ștefan Aghes a născut.
Nu, eu nici eu nu eram.
A, încă nu erai?
De fapt, nu, eu eram.
Te-ai născut pe timpul guvernului Drog.
Da. Deci, guvernul Drog a înființat primele structuri ale armatei naționale, poliției naționale, trupelor de carabinieri, după modelul italian, aici știi că era o discuție că se numească carabinieri sau jandarmi. Și pentru că jandarmul român, da, au zis că hai carabinier.
Tot el a introdus limba română ca limbă de predare în școli, licee și universități și a fondat Academia de Studii Economice și Academia Națională de Poliție cu sediul la Chișinău. A mai contribuit la deschiderea la Chișinău a liceelor român-francez, român-spaniol, român-englez, italian și german. Și un lucru, o decizie nu mai puțin importantă,
da, a eliminat din viața politică Partidul Comunist, adică juridic
l-a radiat
și comuniștii abia în 94 au reușit să se reînregistreze.
Cuiva Mircea Droc nu i-a priit și pentru că s-a anunțat că el a suferit un eșec în lupta sa pentru independența Republicii Moldova și pentru reformele economice radicale. Astfel, cu votul a 200 de deputați, atunci încă erau mai mulți șuri,
da.
S-au votat împotriva sa. Trecem la primul guvern oficial al independenței.
Da.
Pe timpul căruia m-am născut și eu deja. Este guvernul Valeriu Muravski, condus între mai 91 și iulie 92. Muravski, de fapt, a fost vicepremier în guvernul Drug, așa că cumva a găsit omul în vechea componență. În perioada lui, prin planul vieții social-politice, desigur că s-a aflat conflictul de pe Nistru. Asta e practic definitoriu pentru acest executiv. Peste ani, Muravski spunea că evitarea acestui conflict n-a fost posibilă, pentru că atunci când Moldova și-a dorit independența, Transnistria, unde la acel moment domina ideologia comunistă, tindea înapoi spre URSS. Și pe timpul acestui guvern s-au decis acțiunile militare care au urmat.
Muravski a fost plecat din funcție.
Corect, ai zis.
Da, fiind înlocuit de Andrei Sangheli, tot și el ministru al agriculturii în guvernul lui.
Da.
Asta a fost o condiție a convenției Yeltsin-Snegur, care prevedea negocierea unui guvern de conciliere pentru a putea pune capăt crizei din regiune. Criza din regiune durează și astăzi, apropo.
Exact.
Așa că...
Așa se creează impresia după ce am documentat mai mult că guvernul ăsta Sangheli a fost pentru a împăciui rușii și cumva au avut rușii de spus un cuvânt foarte mare în această privință.
Andrei Sangheli a condus două guverne.
Exact.
Primul guvern a început în iulie 92 până în martie 1994. Atunci a fost primele alegeri parlamentare în țara noastră independentă. A fost schimbat numărul la 104 deputați deodată și primul la 101 cu noua Constituție. Constituția a fost adoptată în perioada lui. Evident că a fost menționat în Constituție limba moldovenească.
Datorită lui și componenței acestui guvern, trebuie să mulțumim.
Unul din citatele lui aici... În documentare aici scrie că România nu a dat Moldovei niciun creion pe gratis.
Da, asta spunea el și a devenit faimos pentru această afirmație.
Știu că e alt cuvânt decât creion, e carandaș. Nu a dat niciun carandaș pe gratis, ceva de gen.
Simțiți atmosfera guvernului Sangheli deja.
Da.
Tot pe vremea lui Sangheli a început negocierile privind retragerea trupelor rusești în Transnistria. Okay. Și asta e super, super amuzant, pentru că încă în octombrie 94 a fost încheiată o înțelegere dintre Sangheli și guvernul rus condus de Cernomârdin. Și analistul Igor Boțan își amintește într-un interviu pentru Europa Liberă. Citez. Și aici a fost pusă o capcană pentru Republica Moldova, așa zisă sincronizare a retragerii trupelor rusești din Transnistria, odată cu găsirea soluției politice în Republica Moldova între așa zisele două părți ale conflictului. Această condiție, practic, e ceea ce ține rușii acum, uite, din 94. Această sincronizare, adică din tăi găsim soluția, pe urmă noi evacuăm trupele. Dar nu invers, din tăi evacuăm și pe urmă soluționăm problema.
Asta ca și cum ai pune un lup la intrare la oi și le zici că hai să găsim soluția. În principiu e ca și cum ai ține un copil și le întinde așa și le zici hai pălește-mă, știi? Și așa deci pălești, dar nu se primește pentru că tu alții. Cam așa și cu soluționarea acestui conflict și retragerea trupelor cu privire la soluționarea conflictului. Rusia n-a să se retrag niciodată pentru că ea nu vrea să soluționeze conflictul.
Încă o chestie pe care am descoperit-o documentând acest guvern e că presa ulterior a descoperit ani peste, adică când vorbesc de ani, peste vreo 15 ani, 20 de ani după după ce guvernul Sanghele a plecat din funcție, mi se pare că ziarul Timpul a scris că guvernul Sanghele a semnat cu o firmă pe atunci când era el șef la guvern în 93, un contract prin care firma adusese în Moldova utilaj pentru perfectarea pașapoartelor, adică tot nou, stat nou, gata, avem nevoie de pașapoarte, la la la. Peste 2 ani a fost semnat un contract adițional și Moldova era obligată să plătească acestei firme câte 40% din prețul fiecărui document eliberat. Ulterior s-a stabilit că astfel moldovenii au plătit sume fabuloase de bani acestei firme, iar situația s-a menținut încă mulți ani după asta și Timpul făcuse cu Sanghele un interviu prin 2012, 13, 14 și l-a întrebat de ce ați acceptat această tranzacție. Ei, nu știu eu și să spun naștiu de asta, dar pașapoartele nu le-a făcut guvernul Sanghele. Iată așa.
Tot pe perioada lui Sanghele este pus principalul program în domeniul agriculturii, este pus baza, și anume programul Pământ, care practic a desființat colhozurile și a dat toate pământurile colhozurilor, l-a împărțit în funcție de cotele oamenilor care au lucrat.
Și atunci Ilan Șor, băiețel Michitel, da, s-a jurat că el a să întoarcă colhozul arheienilor.
Da, dar se spune că această reformă are și pune și rele. Principalele rele că o fragmenta prea tare și, mă rog, o face imposibil în ziua de azi agricultura performantă, care e de obicei se face pe foarte multe hectare, dar oamenii au câte 1-2 hectare și așa trebuie.
Bun, cam asta.
Sanghele a plecat după ce a pierdut alegerile prezidențiale la care a participat în 96 din partea Partidului Democrat Agrar, respectiv a cedat în fața lui Lucinski și Lucinski a venit cu omul lui. Da?
Da. Și încă Partidul Democrat Agrar, după asta și-au dispărut în istorie, la următoarele alegeri în 98. Bye bye.
Știți ce nu o să dispare din istorie? Podcastul nostru. Dacă voi o să fiți foarte drăguți și o să mergeți pe linkul patreon.com/citescagora și o să susțineți proiectul nostru, dar și alte proiecte marca Agora, precum Nota de Plată, Oameni ca tine, Jurnalism de soluții și alte materiale pe care noi le facem. De asemenea, nu uitați că Agora are un program de membership pe care îl puteți accesa de pe homepage agora.md în partea dreaptă sus, la butonul abonare. Acolo găsiți 3 opțiuni de abonamente, susținător, fan și ambasador pe 1 lună, 6 luni sau 12 luni. Acum, înainte de sărbători, avem și anumite promoții, dar să știți, chiar și fără sărbători, aceste pachete vin cu o mulțime de facilități de care ne-am bucurat să vă bucurați și voi. Noi am considerat asta un cadou de Crăciun minunat pentru redacția noastră. Fiți, vă rog, Moș Crăciunul nostru sau elfii noștri de sărbătoare. Vă mulțumim pentru fiecare donație, pentru fiecare feedback și așteptăm mesajele voastre sau abonamentele voastre.
Trecem la următor guvern, guvernul Ciubuc.
El, de fapt, a fost două, da. Ciubuc 1 și Ciubuc 2, care s-a ținut pe linie de plutire 2 ani până la demisie. Ciubuc a intrat în istoria contemporană a țării noastre ca fiind premierul care a decis că în loc de salarii bugetarii trebuie să primească zahăr, caloș, grâu și alte lucruri.
Da.
Și iată, asta s-a ținut zahărul și caloșii ca daruri electorale,
da.
S-au pus temelia atunci, de 20 de ani tot prindem caloșă, zahar și grecică.
El spunea într-un interviu că lui se spunea kamikaze.
Da.
Pentru că guvernul a lăsat la datorii și salarii și pensii vreo 648 de milioane de lei restanțe, care tipa le-au diminuat într-un an cu 20%.
Da, asta-s cuvintele lui, nu, acum toți premierii se laudă că ei de la alți premieri în moștenie datorii pe care le-au tocmit. În timpul guvernului condus de regretatul Ciubuc a fost aprobată constituirea Fondului de Investiții Sociale din Moldova, cunoscut și acum ca FISM, și ca organizație care coordonează reparația grădinițelor din Republica Moldova cu banii guvernului României.
Tot în această perioadă este creată și instituția ANRE, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Pe 1 februarie 1999, Ion Ciubuc demisionează din funcția de prim-ministru și astfel pleacă de la putere primul guvern instalat de Coaliția de Centru-Dreapta, Alianța pentru Democrație și Reforme.
Și vine un guvern pe care deja mai mulți dintre voi și-l amintesc, sau cel puțin își amintesc despre el, au auzit despre el și au fost discuții despre
sau
el.
Sau li s-au reamintit despre acest guvern în 2015, când Stujza mai candida încă o dată.
Da, sau chiar acum recent, de către Igor Dodon, nu-i nică. Da, da. Este vorba de, cum a zis Ștefan, guvernul Ion Sturza, care a fost, de fapt, un guvern atât de longeviv, dar iată, transmite sugheț bun multora și până ziua de astăzi. El, de fapt, a stat un pic mai mult de jumătate de an în funcție, din martie până în noiembrie 99, și a fost demis prin moțiune de cenzură. Probabil una dintre cele mai memorabile reforme ale acestui guvern a fost cea teritorial-administrativă, care desființa raioanele, 40 de raioane moștenite încă de la RSS moldovenească, și crea 11 unități numite județe.
În perioada guvernării, Republica Moldova a cunoscut o adevărată criză energetică, inclusiv din cauza insolvabilității mai multor întreprinderi care distribuie și produc energie electrică. Totodată, în cazul politicii energetice, este reorganizată Moldova Gaz, considerat drept un cadou pentru Gazprom, prin care a fost cedată rușilor practic jumătate din patrimoniul autohton al complexului de gaze. Astfel, în contul datoriilor, rușii au ajuns să dețină o cotă de 50% din capitalul Moldova Gaz și Chișinăul să controleze doar 35,5%.
Despre dificultățile pe care le-au întâmpinat guvernul condus de Ion Sturza, au vorbit chiar el pe Facebook, lui îi place scrie pe Facebook. Fostul premier a recunoscut că în acea perioadă se instaurase o panică și toți indicatorii economici erau la pământ și erau restanțe la salarii și pensii. Pentru o perioadă de jumătate de an, 12 luni. Cumva el motiva că s-a pomenit într-o perioadă, nu-i jina lui, dar palucile astea.
Mai era și criza din 98, care coincis cu perioada lui Sturza. În 98 în Rusia a fost o criză foarte, foarte mare.
Cert este că, da, hulit de deputați, guvernul Sturza a fost demis prin moțiune. Până la urmă, acesta a fost schimbat cu un alt guvern condus de premierul propus de Petru Lucinski, de Dumitru Brăgiș. Și Brăgiș a fost prim-ministru, nu a fost 2 ani, aproape, din decembrie 99 până în aprilie 2001.
Brăgiș a fost un fel de candidat de compromis. Brăgiș era ultima cale de a
avea de mijloc, guvern, calea
dacă, nu, da, dacă nu urma să fie dizolvat parlamentul și să declare procedura alegerilor anticipate. În perioada cât făcea reforma celebră a Constituției, când s-a trecut de la schimbarea modalității de alegere a președintelui în alegerea de parlament, în perioada aia la guvern era liniște, inclusiv din cauza că era Brăgiș acolo și nu-ți băga în afacerile dintre parlament și președinție, că era un conflict instituțional foarte mare între dânsele. Brăgiș a finalizat câteva reforme mai dureroase și niște privatizări începute de Sturza, datorită la asta și încă pe fundalul domolirii crizei din Rusia. El reușește să achite treptat salariile și pensiile restante, de care menționa Sturza mai devreme. Tot el finalizează procesul de privatizare a 3 rețele de distribuire a energiei electrice la o companie spaniolă pe nume Union Fenosa.
Ha!
Da, dacă știți, acum e premier Energie.
Rezultatele sale l-au propusat pe dânsul în următorul parlament, în 2001, cu tocmai 13%.
Al doilea partid ca mărimincă.
Da, Alianța Brăgiș.
Da.
O țineți minte, da? Doar că, da, pe urmă, istoria politică arată un declin și omul a fost și ambasador în China. Mă tind că acum e ambasador în China, așa?
Da, mi se pare că da. Era
o glumă. Sau ceva recent.
Era o glumă cu Alianța Brăgiș, că din Alianța Brăgiș s-au separat așa de mult încât au rămas numai 6. Și a 7-lea e Dumitru Brăgiș. Ok, la guvernul tare levui.
Eu nu știu pe colo ești. Scuzați, eu sunt mai nouță. Eu știu cu Podleancă, știu cu Pavel Pilip, știu, cu Chică, guvernul Chică, dar cu tare levă, nu știam.
Da, este cea mai vechi, cea mai longeviv pricol, pentru că tare levă a fost cel mai longeviv guvern.
Doamne, tu mă plâng. De când până când a fost el, Ștefan?
El a fost din 2001 până în 2008, chiar în 2008.
Două mandate.
Da, și au fost două mandate, dintre care unul complet, de la alegeri până la alegeri. Tu știi ce înseamnă asta? Stai șocant. Asta e singurul om care a dus un guvern cap-coadă. L-a ales același parlament și s-a dus cu același parlament.
Asta e recordul. Asta mai e mult recordul, așa ceva da. Nu a fost și nu știu dacă ați fi.
Da. Vasile Tarlov a fost luat de la o funcție foarte importantă pe care deținea atunci director al fabricii Bucuria.
Eu văd că a mai fost unul din ăsta luat de la fabrica Bucuria.
Da, da. E dimenționat că pe cele meu așa de nepregătiți de guvernare a fost pentru că deși de rezultat încât inclusiv discutau varianta că s-ar menține pe Dumitru Bragheș și guvernul lui mai departe. Însă până la urmă s-a decis să meargă pe variantă cu un om nou, nu știu și tehnocrat.
Tehnocrat!
Da, pe Vasile Tarlov, care au păstrat o bună parte din membrii guvernului Braieș. Fun fact, Iurie Leancă tot a menționat, tot a desunut acolo funcții de ministru o perioadă.
Pe timpul guvernului Tarlov a fost
reformată.
Întoars pe dos reforma lui Ion Sturza cu județele. Adică în Parlament a fost votată dizolvarea județelor și revenirea la raioane, așa cum era până în 98. Reforma din 98, de fapt, fusese una din cerințele impuse de femeii pentru a acredita Moldova.
Da, și pentru că au întors, s-a dus femeia.
Da, s-a dus femeia.
Da.
Cum zice Voronin.
Primul program de guvernare al lui Tarlev a fost intitulat Renașterea Economiei.
Frate-mă, Renașterea Țării, eu te rog frumos.
Da, a fost Renașterea Economiei, Renașterea Țării. Numai că în primii ani nu a renăscut nică. A fost înregistrat progrese mici în privința reducerii sărăciei. A fost o stat și-a elaborat în vreo 3 ani o strategie de creștere economică și reducerea a sărăciei, care tot amânau și încă nu-i gata, încă nu-i gata.
Dar femeii în același timp s-au dus din țară?
Da, și în același timp ieșua în a stabili relații cu partenerii străini, femeii și altele, până prin 2004, când domnul Voronin a zis nulul Putin cu Cozac. Și după asta s-a deschis tăt.
Înflorit.
O devenit tăți pro-europeni în țară.
Și în 2005, pe fondalul unui schimb de direcție strategică, tăti ghilimele de rigoare, Tarlev semnează din numele lui Voronin planul de acțiuni Republica Moldova-UE. Era un document pe 3 ani care punea bazele colaborării dintre cele două părți și efectiv dădea de lucru Republicii Moldova în timp în care UE și România negociau intrarea acesteia în comunitatea europeană.
Da, pentru că Voronin putea să deranjeze acest proces de negociere în UE-România din simplu motiv că Voronin putea să aibă declarații antiromâniești și hai și voi pro-europeni. Ca merit, în 2005 apare la frontiera dintre Republica Moldova și Ucraina Eubamo.
Da, misiunea UE de monitorizare a frontierei.
În 2007 Tarlev se urcă pe un tractor și s-a apucat de demolat un stadion republican din centrul orașului.
Care acum este cunoscut drept, cum acolo, Moldova Park, Moldova Land.
Iar au trecut de atunci vreo 13 ani, iar acest stadion încă continuă să fie
în paragină.
În paragină.
Și discutat.
Da.
Și fun fact, guvernul Tarlev a plecat într-un mod super ciudat. De ce? De atâta că совпадение, я так не думаю, он кишинал, только мы задископира нечто кили ди хероина.
Да.
Într-o mașină și brusc la ceva timp a plecat și guvernul și lumea zice că pentru a domoli spiritele.
Da, ei catarul zic că pentru impuls nou și pentru nu știu ce acolo. Nu a avut nici o treabă.
Ok. Ok, vine timpul și primului guvern condus de o femeie.
A durat fix 18 ani de la independență.
Da. Este vorba despre guvernele, drept cadoule foarte scurt, a Zinaidei Greceanei, cunoscută acum ca speaker a Parlamentului. În timp ce era prim-ministră, s-a produs 7 aprilie 2009 și ea a intrat în istorie prin celebrul său citat.
Dacă acest lucru va fi admis de noi toți, jertfele umane va fi foarte greu de evitat. Poliția va folosi toate mijloacele necesare pentru apărarea constituționalității Republicii Moldova, inclusiv armele.
Acest citat a mai fost urmat de o decizie a Zinaidei Greceanei, a guvernului Zinaidei Greceanei, probabil la comanda domnului Voronin, prin care a introdus regim de vize cetățenilor români. Hotărârea a fost abrogată abia când a venit în septembrie nou guvernul lui Vladimir Filat. A încercat, impus evident din program al FMI, să ducă un program de privatizare a MOL Telecom și BM. Dar nu s-au găsit oameni care să le cumpere, din simplu motiv că era
că pentru BM încă erau planuri.
Da. Și era și criză financiară la nivel mondial.
Pentru că dacă Zina reușește să privatizeze BM-ul, nu se fura miliardul.
Da.
Nu e nic că e apoi figurat în raportul.
Da, și-a luat deși niște 1,6 milioane de euro și 500 de mii de dolari americani, un credit pentru o fabrică de vin de la Coșușna, care o falimentat la scurt timp după asta. Adică cum să iei credit și să falimenteze? Nu înțeleg. Nu știu.
O băut economii. Banii. Fabrica de vin a băut bani.
Nu, în fine. Ca meritul ei este că a gestionat guvernul în perioada crizei mondiale și nu a existat restanță la pensie și salarii. Moneda națională s-a întărit în acest timp, dar gâși de ce?
De ce?
Pentru că eram așa de izolat încât nici criza nu a ajuns la noi. Nu, serios, asta e și explicația.
De atât că da. Eram ca pe o insulă.
Eram ca pe o insulă și leul nostru s-a întărit din simplu motiv că nu existau exporturi.
Și, da. Iată și toată lauda lui Voronin despre ce era cu timpul comuniștilor meghine, da? Toți știm deja, de, poate eram mai mărișei, deși tinerei încă, a astea deja le ține minte, poate ați fost și voi în piață, poate ați fost și voi în 7 aprilie. După guvernul greceanei a venit, hei, alianța! Și asistăm la niște ani în care am avut executivul Vladimir Filat, numărul 1 și numărul 2. Cu vise și speranțe spre un viitor mai bun.
Dacă în perioada anterioară partenerii străini și eu și toți dădeau bani așa cu țârâita, aici s-a deschis cranul cu tătă. Și a ajuns în țară aproximativ ca în vreo 1,6 miliarde de euro sub diferite forme. Sub diferite forme, da. Și a fost totuși lansat procesul de negociere cu Uniunea Europeană în privința acordului de asociere, privire la regimul liberalizat de vize și de CFTA-ul. A fost făcută o reformă a poliției, crearea Inspectoratului General de Poliție, Inspectoratul Național de Patrulare, de Investigații. A fost fondate instituții precum Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, Oficiul Național al Viei și Vinului.
Asta e foarte important.
Centrul de Guvernare, care au politici de guvernare. Au fost adus programe compact care au renovat drumul de la
Sărătin-Soroca?
Da, drumul Sărătin-Soroca, Iembardul, da, 2KR-ul, care zilele astea se menționa, nu știu de ce, cu tractoarele. Da. E actual cu tractoarele, apropo, din cauza...
Da. Cauza protestelor agricultorilor.
Dar,
mai multe acțiuni ale lui Filat în perioada cât a fost premier, în special cele cu privire la BEM, pot fi și sunt și au fost direct legate de prăbușirea ulterioară a băncii. E vorba de păstrarea în funcție a lui Grigore Gachkevici și ulterior pierderea controlului asupra băncii și în favoarea unui grup de acționari din Rusia reprezentați de Ilan Șor. După aceea au aflat toată lumea de discuțiile lor telefonice despre, da, știți cum e vremea afară, ea ca marabani și de... Și guvernul Filat 2 deja, da, pleacă printr-o moțiune de cenzură în februarie 2013 și s-a invocat motiv de corupție, deoarece cu câteva zile înainte de asta apăreau informații în presă, apăreau interceptări cu dânsul, cu fostul șef la fisc Nicolae Vicol, cu fostul șef la MAI Dorin Răcean, cu Streleț și cu alții.
Da. Dar măcar ne-a vizitat în această perioadă Merkel.
Actualul președinte a Statelor Unite, da, ne-a vizitat atunci.
Merkel, Barroso și Joe Biden.
Auzi.
Și-au mai fost oameni care au venit.
Ștefan, te-ai lăudat odată pe Facebook, ai o poză comună cu Biden.
Da, eu tot am o poză
comună. Biden, scenă și tu mulțumim, da?
Exact.
După Filat vine cel mai simplu prim-ministru.
Doar un prim-ministru. Nu simplu.
Prin ce s-a manifestat cel mai... humble prim-ministru, da, Ștefan?
Guvernul leancă a luat, în primul rând, o decizie cu privire la concesionarea aeroportului internațional Chișinău.
Stai niște argolachi!
Întâi a fost luată o decizie de a organiza concursul, urmată de organizarea defectuoasă a concursului, în așa mod încât câștigător a ieșit firma Avia Invest, care, surprise, surprise, era reprezentată de Ilan Șor Acâș.
Wow! Incredibil! În toamna lui 2014, cu doar câteva zile înainte de campanie electorală, se produce, doamne, evenimentul care urma să bambanească pe urmă toată clasa politică, da? Într-o ședință de guvern secretă se ia decizia de a acorda un credit de 9,5 miliarde de lei băncii de economii. Și asta după ce la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, situația devenise rea și era pe punctul de a se prăbuși. Banii au fost dați de BNM ca garanții de stat. Despre banii dați nu s-a știut nică, abia decât în 2015, e tot...
Când s-a spart buba, da.
Da, când все очень плохо уже, и greu de ascuns, da?
Dacă ar fi de zis ceva de bine despre Iurie Leancă, este că el este omul care a finalizat negocierile cu ei în privința acordului de asociere, o semnată tratatul în 2014.
S-a cătăit cu jurnaliștii până în...
Da, Atena, da. Cu... Da, pentru că în 2014 moldovenii circulă cu pașaport biometric fără vize și pentru că au văzut ce s-a întâmplat, au chemat compania Cross să facă raport. Numai că nu s-a înțeles nici ce s-a întâmplat.
Da. El asta din nenumărate ori a repetat, că ea că eu n-am știut.
De-aia și-a chemat compania.
Și probabil în tot în perioada asta, Costea Botner căuta limoncelul pentru dânsul.
O, da.
Din spusele lui Filat. Și-a venit timpul după guvernul Leancă să ne amintim de cel mai chidănit prim-ministru.
Băi, sărmanul om.
Acum, în retrospectivă, când mă uit,
dar el nici nu știe ca și
asta. El
a venit, el s-a băgat, s-a venit din Azerbaijan, nu știu, acolo a terminat contract cu Azercelo, nu știu ce. Era om și a ajuns el în politică.
Vorbim despre Kirill Gaborici, da. Prieteni, care au venit în plină criză a celor trei bănci, când era jupă în țară, mă scuzați, dar chiar. Și a fost numit de o coaliție minoritare dintre PLDM și PD. El a luat printre primele decizii să mai da la cele trei bănci cu probleme alte 5,6 miliarde de lei. L-a sfătuit niște băieți dreapte.
Da.
Și împreună cu miliardele lui Leancă, tot asta constituie nota de plată a miliardului care noi, da, trebuie să o bașlim.
Care noi trebuie să o bașlim. A fost primul prim-ministru din istoria Moldovei care și-a angajat răspunderea pentru legea bugetului pentru anul 2015 atunci, care a intrat în vigoare abia așa de tare era amânată această dezbatere pentru legea bugetelor încât era de amul Paștele,
da,
când l-au aprobat.
Bugetul pentru anul și ăla a intrat, da, în vigoare anul și ăla,
da,
la jumătate
asta,
de an.
Cam, da, asta a fost, da, partea, da, cea mai...
Lumea nu mai ține minte pentru colțunii săi violeți, da?
Și da,
pentru...
da. Și-a dat una demisia pe vară, a fost un scandal legat de bacalaureat.
Da, da.
De nu a avut bacul, nu știu ce acolo.
Diploma școlțunii, ia ca și ne amintim despre Kirill Gaborici. Nu știu, caneșna garanție de stat.
Da.
După asta ne amintim împreună de cel mai scurt, cel mai flash, rapid guvern al Republicii Moldova, cu act în regulă, nu interimar. Este vorba de guvernul Valeriu Streleț, care a fost în funcție 3 luni, 4?
3 luni. Dar nici mai puțin chiar. Știu că nu a fost sigur 100 de zile. A, nu, chiar a fost mai puțin decât interimatul lui Brega, care a urmat lui Streleț la guvernare.
Valeriu Streleț, da, s-a pomenit că trebuie să măture și după Gaborici, care,
da,
care a fost, de fapt, impus să măture prima dată. El a luat decizia de a lichida cele trei bănci, BM, Banca Socială și Unibank.
Încă s-a mai discutat dacă se le păstrează sau nu. Și
da,
el,
da,
a zis
atunci el a pus semnătură cel puțin pe asta. Nu știu, da, dacă a luat el decizia de a le lichida, dar cel puțin el a semnat. Și a fost demarată și procedura de evaluare a legalității concesionării aeroportului internațional Chișinău. Adică și o zărădit Leancă.
Da, numai că nu a apucat să vadă nic, pentru că în scurt timp a fost demis după ce a fost arestat de Vlad Filat. Așa că presupun că a fost o chestie de PR înainte de a fi demis. La guvernare, după asta, vine Pavel Filip.
Vine stabilitate.
Vine stabilitate, da.
Să mulțumim Partidului Democrat pentru tot ce avem, da? Pavel Filip vine după un interimat lung al lui Gheorghe Brega după Streleț. Cum zicea și Ștefan, că mai mult a fost Brega interimar decât Streleț prim-ministru. Atunci ei nu se puteau înțelege. Pe cine băi să numim premier? Deja noi cu Ștefan lucram la Agora pe vremea și ținem minte negocierile. Negocierile între 2015 și 2016, când stăteau noaptea pe lepele de mie, pe de și cătau de unde spună și pe cine spună.
Da.
Între timp, Timofti Nicolae, președintele nostru, de care la tăsnei dor, îl propusese pe, inițial pe Ion Sturza.
Da, Ion Sturza merge prin țară și face tot soi de întâlniri cu diferite, care se spune că era de fapt tactică de a trage de timp.
Mm-hmm. După ce au văzut că nu îl acceptă pe Sturza coaliție, au încercat să-l propună pe cândva a fost ministru al justiției și acum era consilier al său, al lui Timofti Ion Păduraru. Tot n-a mers nici situația cu Păduraru. Toate astea s-au întâmplat după ce nu s-a primit varianta de a-l numi prim-ministru pe Vlad Plahotniuc, care dorea să se autoproclame de pe treptele Teatrului Național de Operă și Balet. Sau este memorabil guvernul Filip în faptul că a fost investit la miez de noapte.
Votat la colecuțic înainte de miez de noapte. Proteste.
Printre primele sale decizii este punerea miliardului pe umerii cetățenilor. Deci acele garanții de stat pe care le-au emis Leanca și Gaburici,
uh-huh,
acea notă de plată pentru un miliard, iată, Filip a găsit soluția. Găsit soluția ca noi să plătim 25 de ani pentru această lege. Care între timp o și fost anul ăsta, două săptămâni urmă, da?
Anulată de către majoritatea PSRM Șor.
Da, vedeți ediția precedentă a podcastului pentru a afla de ce asta nu e chiar așa de bine.
Totuși, Pavel Filip a mai promovat niște reforme în domeniul reglementării bancare, desigur că impuse femei pentru a primi rublă, reforme tare laudate, despre care și femeia acum spunea că ea ca este în pericol de a pune în pericol...
În pericol de a pune în pericol.
Sunt în pericol reformele care au fost muncite atâta timp și nu știu ce acolo.
Da. Nu poți zici că tare democrații sunt maladieți, asta au stat femeii deasupra lor.
Da, adică
șomagul.
Alt soluție nu era pentru ei.
Pe vremea sa s-a redus numărul de ministere, de la 16 la 9. Și s-a comasat, iată, acum toți discutau pe timp de COVID și caut împreună protecția socială, sănătatea și tot ce era împreună. Bun, de fapt, multe dintre deciziile lui Filip aveau loc așa. Plahotniuc anunțat de la sediul partidului, iar Filip executa ce făcea, ce zicea bosul. Așa au apărut și prima casă, 1, 2, 10.
Drumuri bune 1, drumuri bune 2, o nouă viață,
da,
o veche viață, nu știu ce acolo.
Pe vremea sa s-a lansat numărul unic de urgențe 112, care de fapt se pornea să fie lansat încă din 2012.
Și tot nu se amânaș.
Toate lucrurile astea care de fapt s-au lansat și e clar că vinea rubla de unde trebuie și...
Da, și plus la asta multe dintre însele erau cu interes electoral, cum ar fi drumuri bune care asfaltau drumurile primarilor democrați în mare parte, asfaltau drumuri de o calitate
îndoielnică,
care urmează să aflăm în anii următori cât de bune și un paravan ideal pentru a face niște afaceri așa mai de ochiate, cum ar fi privatizările gărilor auto, a companiei Air Moldova, a tutun CTC, a casei presiei și a cantinii din spatele guvernului.
Sau să faci așa o cacacică ca cetățenia prin investiții.
Da. Sau Arena Chișinău, care, apropo, nici astăzi nu lucrează din cauza că nu pot construi un teren, un drum de acces acolo, am înțeles.
Dar, în schimb, mulțumim Partidului Democrat.
Da.
Bun, asta voi deja vă reamintiți despre... pentru ce s-au făcut proteste, pentru ce da, s-a schimbat guvernarea.
Și pentru ce am avut două guverne la un moment dat.
Da. Așa trecem în... treptat în guvernul Maia Sandu, care a fost un guvern instalat imediat după plecarea democraților de la putere, ba chiar și în timpul și democrații nu vreau să dezlechească de putere. Deci, da, guvernul paralel cu guvernul Filip pentru o săptămână. Maia Sandu a condus guvernul din iulie până în noiembrie și a reușit să deblocheze o tranșă asistenței macrofinanciare de la UE, care ei nu ne-o dădeau în ultimii ani democraților pentru că nu se îndeplineau niște precondiții cu reforma justiției și încă niște balauri.
Da, și ăștia au votat-o.
Pe vremea Maia Sandu a venit și Mogherini la noi și Iohannis Hahn a fost și nu știu mai cine a fost. Și...
Ea s-a dus la Zelenski.
A fost modificată legea, ea a modificat legea prin care a permis demiterea secretarilor de stat care au făcut campanii pentru PDM, la mixt și uninominal și nu știu ce. Pentru că PDM făcuse așa încât secretarii de stat nu pot fi demiși. din funcție odată cu plecarea guvernului.
Da, da.
Da, și s-au folosit de acești secretari ca să-și facă campanie electorală prin satele Moldovei. Guvernul Sandu a promis majorări de salarii în medicină, promisiuni făcute de ministra sănătății de atunci, Alana Mirenko, și primele roade a acestei promisiuni au fost majorarea salariilor medicilor care fac turi de noapte. A fost promovat un proiect de lege care a interzis comercializarea produselor petroliere în regim duty-free.
Au fost majorate însă TVA-ul în sectorul Horeca de la 10 la 20%.
Da, asta a trezit foarte mari nemulțumiri din, a oamenilor din sector, pentru că...
Pentru că de atâta?
Da, eu nu cred că au fost foarte mulți susținători din sectorul Horeca pentru reformele guvernului Sandu. Și, de asemenea, s-au încercat modificări la legea procuraturii, care au și pus capac acestui guvern.
Da. Maia Sandu fiind unul din prim-ministri, care a fost demis cu moțiune de cenzură.
Ba mai mult, cu moțiune de cenzură înregistrată de partidul care a susținut guvernul Sandu, care a dat vot de încredere.
Ce e și foarte fain, da. A urmat cel mai recent în memoria noastră, Ion Chicu.
Aici mult nu o să vorbim, pentru că guvernul a durat un an și cu toții ținem minte ce s-a întâmplat și ce decizii a luat. Pe timpul acestui guvern s-a întâmplat pandemia, de asta ținem minte cu toții și masa de sărbătoare a socrului mare, care nu a fost nuntă, dar a fost masa de sărbătoare.
Da. Și creditor rusesc, care și-a angajat răspunderea și primul a fost căpășit de Curtea Constituțională.
Din guvernul Chicu a fost criticat pentru că atunci când a votat bugetul de stat, deficitul bugetar era super mare. Era foarte mare, iar în bugetul de stat deja erau prevăzuți bani pentru drumuri de la ruși, din creditul care nu mai a ajuns. Și cumva opoziția l-a criticat dur pentru că a promis reparații din niște bani inexistenți. Totuși avem niște plăți sociale pentru oamenii din prima linie care au fost infectați de COVID, cât 16.000 de lei pentru bugetare care lucrează în prima linie, doctor, lucrător medical, vameș. Tot Ion Chicu a promis continuarea construcției arenei Chișinău și altor proiecte ale democraților, drumuri bune, pe care le-au reambalat în drumuri bune pentru toți.
Da.
Și toate primele case.
Da, și Ion Chicu de fapt a avut așa o misiune fascinantă de a construi șantiere pentru Igor Dodon, de a lansa șantiere, numai că nu s-a prunit nici în acest an. Nu s-a prunit să aibă șantiere.
Eu am senzația că Ion Chicu nu numai șantiere o trebuit să construiască pentru Igor Dodon, dar să-i construiască o imagine pentru Igor Dodon în an electoral. De asta și-a ajuns consilierul președintelui prim-ministru, împreună cu oameni, toți oamenii președintelui în acest guvern, fost jurist pe SRM, un cumătru a cumătrului,
da,
un consilier din consilierul pe externe, consilierul pe apărare, consilierul pe nu știu ce, toți consilierii președintelui au ajuns în acest guvern.
Numai că nu s-a prunit din cauza că un liliac, nu știu ce, a avut cu un pangolin în China.
Da.
Și s-a bătut peste Moldova o pandemie și acasă Vaița s-a descoperit că, băi, dar noi trebuie să mai, noi trebuie să facem și muncă serioasă, nu doar campania electorală. Asta e. Cu asta se încheie guvernul Chicu, care și-a dat demisia cu o zi înainte de investirea Maiei Sandu.
În ziua în care înregistrăm acest podcast, urmează să fie investită în funcție prima femeie președinte din Republica Moldova. Cu asta se încheie săptămâna și intrăm în sărbătorile de iarnă. Urmează Crăciunul, iar eu și Ștefan vă urăm sărbători fericite, cu toate că noi nu ne despărțim încă, la sfârșit de an o să mai avem o ediție a unui podcast mai lejeră, ca de sărbători. Sperăm să râdeți cu noi în următoarea ediție, noi deja am pregătit-o, ca să putem și noi decora bradul și face o livie cu tazicu. Până la următoarea ediție, vă spunem la revedere și vă dorim zile frumoase și ninsoare, da? Fără glod.
Fără glod.
Și un guvern catarlev, da? Catarlev. Pe 8 ani de zile.
Da. Pa, pa!
Pa, pa!